τον αέρα του πρώτου. Ό,τι μας προβληματίζει, μας ενδιαφέρει, μας αφορά, ό,τι μας αγγίζει. Με τη δημοσιογράφο Βίκυ Νιούλικου.
Σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου, φίλες και φίλοι, εδώ πάντοτε στην αγαπημένη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, συντονισμένη. Μικρόφωνο και επιμέλεια που ακούσατε τη εκπομπή μέχρι και τις 2 Βίκυ Νιούλικου. Η καλή συνάδελφος Ναγυρή Μουρατιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου και μας βοηθά γενικότερα στη διεκπεραίωση αυτής της εκπομπής και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίπλα μου έχει έρθει, ευχαριστώντας τον άλλη μια φορά, για την ευγένεια που έχει να έρχεται εδώ στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, να ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, να μιλούμε για όλα όσα αφορούν στην θρησκεία μας, στα δεδομένα τα οποία αναφύονται κατά περιόδους και μας δίνει συντεταγμένες και μας δίνει έτσι να αντιληφθούμε το πραγματικό νόημα. Παραδείγματος χάρη τώρα, από την περασμένη Παρασκευή, έχουν αρχίσει οι χαιρετισμοί, ήταν οι πρώτοι χαιρετισμοί, αύριο οι δεύτεροι χαιρετισμοί. Οπότε, έχοντας υπόψη όλο αυτό, θέλω να ξέρουμε και. Είναι, θεωρώ, ίσως και επιτακτική ανάγκη, ιδιαίτερα τώρα, αυτές τις μέρες και σε αυτή την εποχή που ακούγονται και τόσα άλλα, να αφουγκραστούμε ποιο είναι το πραγματικό νόημα. Κύριε Ροδοσθένους, δόκτωρο Ροδοσθένους, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Καλό μεσημέρι.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε.
Και σας ακούμε με ενδιαφέρον.
Να μιλήσουμε ακριβώς για τους σχετισμούς της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όντως μπορεί να γίνονται πάρα πολλές φορές ερμηνεία των Ευαγγελικών περικοπών, των Αποστολικών περικοπών κλπ. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι η πρώτη φορά, είναι μια καινοτομία την οποία κάνουμε και νομίζω ήταν μια υπόσχεση την οποία είχατε δώσει στην προηγούμενη εκπομπή μας, ότι θα το υλοποιήσουμε. Έτσι, να μιλήσουμε για τους χαιρετισμούς που πολύ σωστά έχετε πει, ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή. Και πολλοί κόσμοι θα ρωτάτε, ονομάζονται κοντάκια, γιατί αυτήν την περίοδο, την πένθυμη, που η μονογραφία της Εκκλησίας μας, ακριβώς με όλα αυτά τα χαίρεν ύφια νύφευτε, τα καθορίζουν, αν θέλετε, ότι είναι ένα μικρό Πάσχα, αυτή η χαρά. Είναι χαρά μέσα σε μια πένθυμη ακριβώς περίοδο, η οποία έχει κόπον, έχει μόχθο. Και βλέπετε και οι λειτουργίες είναι κατανυχτικές, είναι πένθυμες, προγιασμένες. Δεν είναι χαρμόσυνο το περιβάλλον, εκτός από Σάββατο και Κυριακή που τελούμε τη λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου. Οπότε ακριβώς και αυτήν την περίοδο δεν είναι μόνο οι χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου που διαβάζουμε κάθε Παρασκευή τους 6 οίκους. Είναι σύνολο 24, όπως είναι τα γράμματα στο αλφαβητάριό μας, που το α ως το ω, έτσι είναι η ακροστοιχίδα όλων των ύμνων. Και επίσης αυτήν την περίοδο η Εκκλησία μας έχει μεταφέρει και άλλες εορτές. Δηλαδή εκτός από του χαιρετισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, ας πούμε την πρώτη Κυριακή των νηστείων είχαμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας για να στείλωση των εικόνων. Γιορτάσαμε αυτόν το μεγάλο γεγονός, ήταν η γιορτή μας, Ορθόδοξη. Τη δεύτερη Κυριακή, δηλαδή την ερχομένη, γιορτάζουμε επίσης ακόμα ένα θρίαμβο της Ορθοδοξίας, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον οποίο παρόλο που η Εκκλησία μας το γιορτάζει 14 Νοεμβρίου, το μεταφέρει πάλι, βλέπετε, μεταφοράς, γιατί υπάρχει λόγος, υπάρχει συνάφεια με την πρώτη Κυριακή της Ορθοδοξίας, διότι και αυτός είχε να αντιμετωπίσει τότε τους αιρετικούς που ήρθαν από τη Δύση. Εκεί στη Θεσσαλονίκη ήταν αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, 14ο αιώνα. Τη δεύτερη Κυριακή είναι τη Σταύρου προσκυνήσεως. Παρόλο τι σχέση είχε ο Τίμιος Σταυρός, υπάρχει το θεολογικό νόημα. Γιατί ακριβώς προβάλλεται ο Τίμιος Σταυρός, είμαστε ακριβώς στο μέσο της Μεγάλης Σαρακοστής και παίρνουμε δύναμη. Είναι το σύμβολο της πίστεως μας, οπότε τον προβάλλουμε όπως ο Μωυσής έκανε το Σταυρό μέσα στην έρημον εκεί που δάγκωναν τα φίδια τους Ισραηλίτες και πέθαιναν και τότε ο Θεός είπε θα κάνεις ένα Σταυρό. Και όταν το βλέπουν δεν θα πεθαίνουν. Και να έχουν έτσι να το βλέπουν με πίστη και όταν κάνουν τα φίδια θα πεθαίνουν. Άρα και εμάς ο Σταυρός το μέσον ακριβώς και είναι ακριβώς το ξύλο το οποίο ήταν στο μέσο του παραδείσου και επειδή δεν νηστέψαμε, δεν έκαναμε υπακοή στο Θεό, αυτό το ξύλο μας έβγαλε από τον παράδεισο και ένα νέο ξύλο που είναι ο Σταύρος, τον οποίο ανέβηκε ο Χριστός, το σύμβολο της πίστεως μας και ο σύμβολο της νίκης, στο μέσο της Μεγάλης Σαρακοστής, είναι αυτό το οποίο μας βάζει στον παράδεισο και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε όλη την περίοδο των νηστείων. Και η Τέταρτη Κυριακή είναι αφιερωμένη στον Άγιον Ιωάννη της Κλίμακος, ο οποίος αυτός έζησε στο Ρωσίνα, ένας μεγάλος ασκητής και έγραψε αυτόν τον ωραιότατο βιβλίο, «Κλίμαξ των αρετών», μια σκάλα πώς ανεβαίνουμε τις αρετές, και αυτή την περίοδο ακριβώς είναι, έχει ανοίξει το στάδιο των αρετών και καλούμαστε όλοι να εισέλθουμε και να αγωνιστούμε. Και με αυτόν το βιβλίο του ο Άγιος ο Ιωάννης της Κλίμακος μας βοηθά πάρα πολύ. Άρα έχουμε να διαβάσουμε και να πάρουμε έτσι αυτές τις γνώσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διέλθουμε την περίοδο των νηστείων. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος επίσης γιορτάζει 30 Μαρτίου, μεθαύριο, η γιορτή του. Βλέπετε, είναι μεταφορά. Η Πέμπτη Κυριακή είναι της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Και αυτή κι αν είναι πρότυπο μετανοίας, όπως ο Άσοδος Υιός. Αυτή είναι, δεν είναι παραβολή, όπως ήταν το Άσοδου Υιού, αλλά είναι πραγματική ιστορία, η Μαρία Αιγυπτία. Δηλαδή, μία πόρνη γυναίκα που λένε οι Άγιοι από το πεζοδρόμιο βρέθηκε στο εικονοστάσιο. Έγινε Αγία με τη μετάνοια της και με την νηστεία της.
Ναι.
Την οποία έκανε. Αυτή γιορτάζει 1η Απριλίου, εκ μεταφοράς 5η Κυριακή των νηστείων, και μετά έχουμε την Κυριακή των Βαΐων. Άρα, γιατί τα είπα όλα αυτά, για να δούμε ότι πέραν από τους χαιρετισμούς σε αυτήν την περίοδο, η Εκκλησία μας μεταφέρει και άλλες εορτές και άλλα πρότυπα, τα οποία μας προβάλλει για να παραδειγματιστούμε και να οπλιστούμε πνευματικά, αφού έχουμε εισέλθει στο στάδιο των αρετών. Επίσης, για λόγους ιστορικούς, να πούμε ότι οι 24 οίκοι, οι 12 πρώτοι, τους οποίους θα δούμε σήμερα, είναι το ιστορικό, θα λέγαμε, μέρος, και οι άλλοι 12 που θα δούμε την επόμενη φορά είναι το θεολογικό.
Ωραία.
Οπότε το ιστορικό είναι καλά, νομίζω, να κάνουμε και μια έτσι μικρή εισαγωγή έτσι ιστορικά για τους αγαπητούς ακροατές μας, ότι είναι γνωστό ότι έκανε ένα εκστρατεία τότε ο αυτοκράτορας της πόλης, ο Ηράκλειος, στην Περσία, επειδή, ξέρετε, ανέκαθεν η εκκλησία μας, αν δηλαδή είχε υποστεί πολλές επιθέσεις, όπως και σήμερα. Γι' αυτό γιορτάζαμε και την πρώτη Κυριακή, την αναστήλωση των εικόνων. Ήταν η περίοδος, μεγάλη περίοδος 100 χρόνων, που ήταν εικονομάχοι, αυτοί οι οποίοι δεν ήθελαν τις εικόνες, και ακόμη και αυτοκράτορες είχαν παρασυρθεί την εποχή εκείνη. Και μετά είχαμε τους διωγμούς από τους Ρωμαίους για 4-5 αιώνες. Μετά έχουμε τις αραβικές επίδρομες που έρχονται και στην Κύπρο, καταστραφούν τα Ιεροσόλυμα. Δηλαδή είναι κύματα τα οποία χτυπούν το καράβι της Εκκλησίας μας, το οποίο πορεύεται, είναι κυβωτός μας, η κυβωτός της σωτηρίας, πορεύεται εδώ και 2.000 χρόνια. Αλλά παρόλο που πολεμάται, ουδέποτε ηττάται, διότι ξέρετε, έχει καραβοκύρι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο κατήλθε και έμεινε ανάμεσά μας και θα είναι μαζί μας μέχρι συντελείας αυτού του κόσμου. Και είναι τη επενεργία του Αγίου Πνεύματος που επιτελούνται και όλα τα μυστήρια τα οποία έχουμε στην Εκκλησία μας. Και κάθε Κυριακή, είχαμε πει και τις προάλλες, γίνεται ένα μεγάλο θαύμα. Δηλαδή ο άρτος και ο ίνος μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού, την επενεργία του Αγίου Πνεύματος. Και το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου, το μυστήριο του γάμου, του αγιασμός και τόσα άλλα. Οπότε ακριβώς κάνει εκστρατεία ο αυτοκράτορας Ηράκλειος στην Περσία, στα βάθη της Περσίας, γιατί για να ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό, διότι πέραν το ότι κατέστρεψαν τα Ιεροσόλυμα, οι αραβικές επιδρομές, έκλεψαν και τον Τίμιο Σταυρό. Αυτόν έκαναν και στην Κύπρο όλοι αυτοί που επέρασαν, και στην Ελλάδα, και είναι γνωστή η συζήτηση για τα γλυπτά του Μπαρσελόνα, και εδώ, και πολλά αντικείμενα, και ιερά αντικείμενα, και όχι μόνο, μας κατέκλεψαν τον πολιτισμό μας και τον προβάλλουν ότι είναι δικός τους. Παρόλο που δεν τους ανηγυνεύουν τέτοιον πολιτισμό. Πονοτήμιο Σταυρός, για φανταστείτε πόση απόσταση δίνησε ο αυτοκράτορας. Δεν είχαν τότε αεροπλάνα και άλλα έτσι
μέσα
η πολεμική τους βιομηχανία κλπ. Οπότε ήταν με τα άλογα, με τα στρατόμετα, περπατητή κλπ. Με τα καράβια. Και ακριβώς για να δείτε αυτή η πολιτική η οποία ισχύει και σήμερα και γίνονται όλοι αυτοί οι πόλεμοι τους οποίους βλέπουμε δυστυχώς, ισχύουν και τότε. Και συνήψαν οι Πέρσες, αν είδαν την επίθεση του αυτοκράτορα, συμφωνία με τους Αβάρους, να πάνε να χτυπήσουν την πόλη εν διαπουσία του αυτοκράτορα και σε μεγάλο αριθμό στρατού, ο οποίος είχε φύγει από την πόλη. Μείναν λίγοι στρατιώτες, τότε με τον Πατριάρχη τον Σέργιο. Καμιά εκατοστή στρατιώτες. Οπότε, τι κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε. Και ακριβώς ο Πατριάρχης περιφέρεται με την εικόνα της Παναγίας μας και γύρω από τα τείχη και βλέπουν να γίνεται ένα θαύμα. Αυτό γίνεται 7 προς 8 Αυγούστου, παρακαλώ, καλοκαίρι καιρό. Σηκώνεται τρικυμία
ναι.
Και βυθίζονται τα καράβια των Αβάρων. Και τα πτώματα τους, λέει, βγαίνουν, τα βγάζει η θάλασσα εκεί που είναι η εκκλησία των Βλαχερνών, της Παναγίας των Βλαχερνών εκεί στην Κωνσταντινούπολη.
Μάλιστα.
Και τότε τι κάνουν οι κάτοικοι της πόλης με τον Πατριάρχη, κάνουν πανηχίδα, κάνουν αγρυπνία και ψάλλουν τους χαιρετισμούς. Και τότε δεν ήταν το υπερμάχο στρατηγό, ήταν έναν άλλον προήμιο, το προσταχθέ μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή ο Ιωσήφ, σπουδή επέστη ο ασώματος, λέγονται απειρογάμ. Ο κλίνας την καταβάση τους ουρανούς, χωρίται αναλύοντος όλος εν σύ και βλέπονε μήτρα, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κράζει, χαιρενήφια ανήφευτη. Είναι το προήμιο των χαιρετισμών και μετά ξεκινά το Άγγελος Πρωτοστάτης. Και εκείνον το βράδυ ακριβώς, κάποιος παρευρισκόμενος ποιητής φαίνεται, συνέταξε αυτόν το οποίο ψάλλουμε εμείς, την υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Και να εξηγήσουμε στους αγαπητούς ακροατές τι σημαίνει αυτό το οποίο ψάλλουμε, αυτό το κοντάκιο. Και γιατί ονομάζονται κοντάκια.
Ναι.
Ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν τότε βιβλία και λάπτοπ και κομπιούτερ όπως είναι σήμερα κινητά, υπήρχε κοντόν, ένα ξύλο δηλαδή, κοντόν, επί το οποίο εντυλίγονταν οι μεβράνες και ήταν πάνω γραμμένοι οι χαιρετισμοί. Γι' αυτό ονομάζονται κοντάκια. Κοντόν το ξύλο. Και οι μεβράνοι που το εξυντήλιγαν και τους εδιέβαζαν.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η ερμηνεία.
Ωραία.
Και ακριβώς εκεί είναι αυτός ο υμνογράφος που το έγραψε. Είναι υπέροχο αυτό το κοντάκιο, το οποίο αντικατέστησε το προσταχθέ το προήμιο που πάμε προηγουμένως.
Ναι.
Και λέει την υπερμάχο στρατηγόντα νικητήρια που σίγουρα απευθύνεται στην υπεραγίω Θεοτόκο. Ως λυτρωθήσα τον Θεόν ευχαριστή, απάλλαξε την πόλη από τα δεινά από τους Αβάρους. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκο και εμείς η πόλη. Αλλοσέχουσα το κράτος απρός μάχητο επειδή δεν είχαμε στρατό, είμαστε μόνοι μας. Εκπανδύω με κινδύνου ελευθέρωση. Μας ελευθέρωσε από όλους τους κινδύνους. Γι' αυτό σου απευθύνουμε το χέρι νύφη ανήφευτε. Εσύ είσαι η ακατανίκητη δύναμη. Ελευθέρωσε μας από κάθε είδος κινδύνου. Γι' αυτό σου αποδίδουμε με ευγνωμοσύνη την ένδοξη νίκη προς τους εχθρούς μας. Και βλέπετε ακριβώς η Παναγία μας πάντοτε ενεργή, πάντοτε μας προστατεύει. Υπάρχουν τόσες εικόνες, τόσα μοναστήρια αφιερωμένα στο όνομά της, διότι βρίσκεται πάντοτε δίπλα μας στον Ορθόδοξο λαό, στο Ορθόδοξα έθνη και ειδικά στο ελληνικό έθνος. Και είναι γνωστό και το Άγιον Όρος, το οποίο είναι το περιβόλι της και όλα αυτά τα μοναστήρια είναι αφιερωμένα και υμνούν και δοξολογούν από πρωία μέχρι νυχτός στην υπεραγία Θεοτόκο. Αυτό είναι έτσι για ιστορικούς λόγους και συνεχίζουμε με το να μπούμε στην πρώτη εξάδα αφού έχουμε κάνει αυτή την εισαγωγή και ακριβώς οι τέσσερις πρώτοι οίκοι αναφέρονται σε αυτό το οποίο γιορτάσαμε πριν λίγες μέρες. Τι ήταν ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Γι' αυτό ξεκινά με το Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμψη, βίντη Θεοτόκο το χέρι και προβάλλουμε την εικόνα του Ευαγγελισμού και να την προσκυνά ο κόσμος. Και ακριβώς εδώ τα χαίρε στην Υπεραγία Θεοτόκων τα απευθύνει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Mm-hmm. Είναι αυτός ο οποίος έτρεφε την Παναγία μας για 12 ολόκληρα χρόνια στα Άγια των Αγίων. Από 3 χρόνων που ήταν μικρή κορούλα και εισήλθε εκεί στα Άγια των Αγίων. Για 12 ολόκληρα χρόνια λοιπόν την έτρεφε και όχι μόνο τρεφόταν και πνευματικά από τις λειτουργίες, από τις προσευχές, τους ύμνους, εκεί που ζούσε σαν μια ασκήτρια, σαν μια μοναχή θα λέγαμε η Υπεραγία Θεοτόκος. Οπότε ο άγγελος ο πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, είπε τη Θεοτόκο το χαίρε και αυτή λέει εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτόν διάφτα. Χαίρε δεις η χαρά εγκλάψει, χαίρε δεις η χαρά εγκλείψει. Θα ερμηνεύσουμε τι σημαίνει αυτό. Η Παναγία μας είναι η δεύτερη Εύα, είναι η νέα Εύα. Η πρώτη Εύα με τον Αδάμ, η πρωτοπλαστή ήταν αυτή η οποία δεν ενίστεψαν στον Παραδείσο, δεν υπάγουσαν στον Θεό και γι' αυτό εξευλήθησαν του Παραδείσου και έκλεισε το Παράδεισος. Χάσαμε τον Παράδεισο και δυστυχώς επήλθε ο θάνατος. Ενώ ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό να είναι αθάνατος, εμείς καταφέραμε με την πτώση μας να φέρουμε τον θάνατο που είναι το μεγαλύτερο κακό στον άνθρωπο. Οπότε η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η νέα Εύα η οποία κάνει υπακοή, είναι ταπεινή στο φρόνημα, έτσι κάνει υπακοή στο Θεό και μέσω αυτής έρχεται η χαρά, φεύγει η λύπη δηλαδή και η αρά είναι η κατάρα mm-hmm. που ο Θεός διώχνοντας έδωσε. Εκθαρθήσων αμέσως σου και αμέσως της γυναικός σου και αμέσως του σπέρματος αυτής και του όφη να κυλιέται με το. Να περπατά και κυλιέται όλα αυτά τα οποία έδωσε έτσι ο Θεός. Και στο τέλος μετά συνεχίζει και λέει: Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Η ανάκληση δηλαδή ο νέος Αβάμ. Ο Αδάμ πλέον έρχεται που είναι ο Χριστός μέσω της Υπεραγίας Θεοτόκου. Για φανταστείτε τι βαθύ νόημα έχει αυτό. Και το δακρύον της Εύας η λύτρωσης γιατί. Γιατί όταν εξευλήθησαν του Παραδείσου είναι αυτόν το οποίο γιορτάζουμε την καθαρά Δευτέρα που είναι η μέρα της εξόδου μας από τον Παράδεισο και γι' αυτόν είναι αυστηρή νηστεία και βλέπετε εμείς άλλα μεριμνούμε και άλλα τυρβάζομαι, χαιρόμαστε, ενώ πρέπει να κλαίμε, διότι χάσαμε έναν πολύτιμο θησαυρό, τον Παράδεισο. Οπότε αυτά τα δάκρυα τελειώνουν πλέον, διότι φέρνει η Υπεραγία Θεοτόκος τη χαρά, ανοίγει τον Παράδεισο. Για φανταστείτε, γι' αυτό της απευθύνουμε συνέχεια το «χαίρε νύφη ανήφευτε». Χαίρε ύψος δυσανάβητων ανθρωπίνης λογιασμής, εκεί που δεν μπορούν να φτάσουν δηλαδή οι ανθρωπίνοι λογισμοί. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμούς που τα έβλεπαν οι άγγελοι να συμβαίνουν. Και ξέρετε όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν, τα υπερφυσικά, η Παναγία μας τα κρατούσε μέσα στη ψυχή της. Και δεν τα έλεγε, ακριβώς από ταπείνωση. Χαίρε ότι βαστάζει βασιλέω καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζον τα πάντα, κρατήστα στα χέρια της τι κρατεί τον παντοκράτο όλου του κόσμου, δηλαδή σαν να κρατεί όλον τον κόσμο η Υπεραγία Θεοτόκος, αφού έχει τον παντοκράτορα. Χαίρε αστήρε φέρον τον ήλιο, εσύ που κρατείς τον αστέραν όλου του κόσμου και είναι γεγονός τι λέμε στη γέννηση του Χριστού, στο Απολυτίκιο και στη γέννηση της Θεοτόκου ακριβώς είναι το ίδιο πράγμα. Η γέννηση σου Χριστέ ο Θεός ανέτειλε τον κόσμο το φως το της γνώσεως και η γέννηση σου Θεοτόκε χαρά εμείνει σε πάση τη οικουμένη εξούγαρ ανέτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνης που είναι ο Χριστός, είναι το φως το αληθινό, το φως το της γνώσεως. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής όπως έχουμε μπει. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς φρευουργείται ο χτίστης. Δηλαδή πλέον είναι μια νέα χτίση την οποία θα δούμε στον 13ο οίκο, το νέα χτίση, αλλά το λέει από τώρα εις τα χαίρε και συνεχίζει με το δεύτερο οίκο που λέει «Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία», αφού ήταν παρθένος, λέγει στον αρχάγγελο Γραφησί, το Γαβρί, Θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, ασπόρου γαρσιλήψεως στην κύση, πώς λέγεις κράζον, πώς μπορώ εγώ λέει να γεννήσω αφού δεν γνώρισα άντρα. Πολύ φυσιολογικό το ερώτημα 15 χρονών η Υπεραγία Θεοτόκος να ρωτά πώς θα κυοφορήσει. Και ακριβώς είναι εδώ που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της απαντά ότι Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσεις, ότι θα κατέλθει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μας καθαρίζει. Ξέρετε, όταν εξομολογούμαστε, όταν μπαίνουμε στην κολλή βήθρα, το Πνεύμα το Άγιον, όπως έχω πει, επενεργεί και το Πνεύμα το Άγιον μας καθαρίζει από το ρήπον της αμαρτίας. Και συνάμα μας φωτίζει. Ναι. Αυτές είναι οι θείες, οι άχτιστες ενέργειες, Βίκη μου, οι οποίες δεν τις βλέπουμε, αλλά γίνονται. Λοιπόν, και καθάρισε, την εφώτισε και μετά τι είπε. Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, κοιτάξτε την ταπείνωση την οποία είχε, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Αυτό που λέμε, ας είναι ευλογημένο, όπως λες εσύ να γίνει. Mm-hmm. Και από εκείνη τη στιγμή γίνεται η σύλληψη με έναν υπερφυσικό τρόπο. Έτσι, παρόλο η παραμένει παρθένος, εξού και αν κάποιος προσέξει την εικόνα της Παναγίας μας, θα δει ότι πάντοτε φέρει τρία αστέρια η Παναγία πάνω της. Έχει έναν αριστερά, ένα στο μέτωπο και ένα δεξιά. Και να ερμηνεύσουν ότι τα τρία αστέρια υποδεικνύουν το υπάρθενο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ότι ήταν παρθένος πριν από τον τόκο, πρωτού γεννήσει, παρθένος κατά τον τόκο και παρθένος μετά τον τόκο. Δηλαδή, έμεινε έγκυος με υπερφυσικό τρόπο και γέννησε με υπερφυσικό τρόπο. Όλα. Και πρωτίστως έγινε κατοικητήριο του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, και μετά το δεύτερο πρόσωπο που είναι ο Χριστός, τον οποίο οικειοφόρησε. Δηλαδή έβαλε μέσα της τον Αχώρητο. Εχώρεσε μέσα της τον Αχώρητο. Γι' αυτό λένε και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ότι η Παναγία λέει μπήκε στον ναό και έγινε η ίδια ναός του Θεού. Κοιτάξτε τι ερμηνείες δίδουν. Είναι φοβερές αυτές οι ερμηνείες. Και στη συνέχεια ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της λέει «Χαίρε κλίμαξ επουράνιε» από τη στιγμή που είπε «Γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Της απευθύνει το χαιρετισμό και λέει ότι είχε μια κλίμακα, μια σκάλα θα λέγαμε, λέει «Πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός». Πράγματι, μέσω σου κατεβαίνει ο Θεός στη γη. Πώς μπορούσε να κατεβεί. Γι' αυτόν και την ημέρα του Ευαγγελισμού, την ψαλή εκκλησία μας, σήμερα τη σωτηρία ημών το κεφάλαιο. Η Παναγία μας άνοιξε αυτόν τον κεφάλαιο της σωτηρίας του κόσμου. Αυτόν τον οποίο ο Τριαδικός Θεός είχε μέσα στη θεία οικονομία του από την ημέρα της πτώσεως να μας σώσει, να μην μας αφήσει μόνος μας, να ταλαιπωρούμαστε. Και βρήκε λοιπόν μέσα από το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, γι' αυτόν την αποκαλεί είναι κλίμαξε μπουράνε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Και έγινε σε αυτή η γέφυρα που μεταφέρει εμάς από τη γη στον ουρανό, τους Αγίους δηλαδή. Yeah. Άνοιξε τον παρέστον, είναι η πρώτη Αγία και αυτόν είναι Αγία Αγίων Μίζων. Είναι πάνω από όλους τους Αγίους. Ναι, υπεραγία. Είναι πάνω από τους αγγέλους, πάνω από τους αρχαγγέλους. Και τι ήταν? Ήταν μια κοπέλα, ήταν θα λέγαμε άνθρωπος όπως είμαστε όλοι εμείς. Άρα μπορούμε να αντιληφθούμε ότι η Υπεραγία Θεοτόκος ήταν πρωταθλήτρια των αρετών, θα λέγαμε σήμερα. Νενίκηντε της φύσεως η όρη, έσπασε όλα τα προηγούμενα, έσπασε όλα τα κατεστημένα. Και είναι ακριβώς εδώ που πολλές φορές ρωτούμε μα γίνονται θαύματα κλπ. Βλέπετε, όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξη. Αλλάζουν όλα. Το υπάρθενο.
Όπου Θεός όμως βούλεται.
Ακριβώς. Και συνεχίζει λοιπόν το δέλτα δύναμης του υψίστου. Επεσκίασε τότε προσύλληψη διαπυρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτην ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν θέλουσι θερίζει σωτηρία το ψάλι. Ακριβώς αυτό που είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Και πάμε στον Πέπτον. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος τη μήτρα ενέδραεν προς την Ελισάβετ. Εδώ να σχολιάσουμε λίγο. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων τη αυτής ασπασμών. Όταν η Υπεραγία Θεοτόκος πήγαινε στην Ελισάβετ που ήταν συγγενής μόλις έγινε η σύλληψη. Εκεί ήδη η Ελισάβετ και αυτή πάλι με θαυματουργικών τρόπων έμεινε έγκυος σε μεγάλη ηλικία. Θυμάστε τότε προσευχόταν πάρα πολύ και ήταν έγκυος τον Ιωάννη τον πρώτο όνομα και ήταν ήδη 6 μηνών. Οπότε μας περιγράφει εδώ, όταν ασπάστη η Παναγία μας την Ελισάβετ, από τον ασπασμό, επιγνώντων διάφτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν, ως άσμασιν, ευούαν προς τη Θεοτόκο. Τώρα το χέρε ποιος το απευθύνει, Ιωάννης ο πρόδρομος, εκκυλίας μητρός. Και υπάρχει αγιογραφία που το δείχνει να κάνει μετάνοιες, να χοροπηδά από τη χαρά του και να προφητεύει ότι αυτός που ήρθε είναι ο Χριστός. Αυτό είναι ο πρόδρομος του. Είναι ο προφήτης του, αυτός ο οποίος θα ανοίξει το δρόμο, θα κηρύξει ναι. και στο τέλος θα τον βαφτίσει τον Χριστό. Και ακριβώς όλα αυτά τα χέρια που από τον Ιωάννη τον πρόδρομο και το ο έκτος οίκος, το ζήτα, ζάλιν ένσοδε έχων λογισμών αμφιβόλων ο Σόφρον Ιωσήφ εταράχθη προς την άγαμο σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών αμεμπτέ μαθώ δε σου τη σύλληψη νεκρήματος Αγίου Εφ. Αλληλούια. Τελειώνει εδώ η πρώτη εξάδα. Mm-hmm. Θέλει να δείξει εδώ τον λογισμό τον οποίο είχε ο Ιωσήφ, ο μνήστορας, τον οποίο πρέπει να πούμε ότι κατ' οικονομία Θεού εδώ σας στην Παναγία ήταν μεγάλος ο Ιωσήφ, είχε παιδιά, απλώς γιατί να εξηγήσουμε ότι με το που μένει έγκυος υπεραγία Θεοτόκος θεωρείται τότε μεγάλο αμάρτημα και η τιμωρία ήταν δια λιθοβολισμού όταν μια γυναίκα μείνει έγκυος χωρίς να έχει κανονικό γάμο. Οπότε και ο ίδιος ο Ιωσήφ, ο οποίος εγνώριζε ότι αφού δεν άγγιξε την υπεραγία Θεοτόκο, πώς είναι έγκυος, και για να μην τη διαπομπεύσει, κοιτάξτε, δηλαδή, γι' αυτόν τον λέει Σόφρον, δίκαιος, ήθελε να την εγκαταλείψει λαθρέα, χωρίς να ξέρει κανένας τίποτε, για να μην την εκθέσει. Όμως ο Αρχάγγελος Γαβρίλ έρχεται πάλι, κατόναρ, και του λέει, κοίταξε Ιωσήφ, θα μείνεις στην Μαριάμ, του λέει, διότι το πεδίο του λέει είναι εκ πνεύματος Αγίου που μην είναι έγκυος. Άρα μην έχεις λογισμούς, κακούς λογισμούς και να μην εγκαταλείψεις την υπεραγία Θεοτόκου. Διότι στη συνέχεια είναι γνωστό ότι θα συνοδεύσει ο Ιωσήφ την Παναγία με το βρέφος να φύγουν από τα Ιεροσόλυμα, από τη Βιθλέμ και να πάνε στην Αίγυπτο. Και θα το δούμε στους επόμενους οίκους ακριβώς, διότι τότε θυμάστε, ο Ηρώδης έταξε και κατέσφαξαν όλα τα νήπια κάτω των δύο χρονών για να συμπεριλάβει και τον Χριστό, γιατί τον εξεγέλασαν οι μάγοι. Θα το εξηγήσουμε στην πορεία. Mm-hmm. Bon. Τελειώνει λοιπόν εδώ η πρώτη εξάδα και προτού εισέλθουμε στη δεύτερη εξάδα, είναι στην πρώτη εξάδα, αγαπητή Βίκη, ακούμε ένα Ευαγγέλιο. Δεν ακούμε στους άλλους χαιρετισμούς. Και το Ευαγγέλιο αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Χριστός ο ίδιος μας παρακαλεί και λέει μείνετε κοντά μου. Και λέει εγώ είμαι το κλίμα και εσείς τα κλίματα, οι κλιμακίδες δηλαδή. Και ο πατήρ μου Γεωργός μείνετε λέει, μη φεύγετε. Δηλαδή να μείνουμε στην εκκλησία. Να μην φεύγουμε από το σπίτι του πατέρα μας όπως έκανε ο άσωτος Υιός που έφυγε από το σπίτι. Και εμείς φεύγουμε καθημερινά και θα το ερμηνεύσω, είναι η αποστασία μας. Δηλαδή απομακρυνόμαστε από το Θεό. Συνεχώς με αυτό το πνεύμα το κοσμικό, με το νομίζουμε κάποιοι είμαστε πλούσιοι, τα έχουμε όλα, δεν έχουμε ανάγκη το Θεό κλπ. Και μας παρακαλεί εδώ, μείνετε λέει, διότι όποιος μένει κοντά μου, εγώ τον περιποιούμε. Και φέρει καρπούς και δεν ξηραίνεται. Ενώ βλέπετε ζούμε σε περίοδο πνευματικής ξηρασίας, ανοβρίας. Είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό που λέμε συχνά πυκνά ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι διαχρονικό, είναι επίκαιρο, όντως είναι. Διότι λέει όταν φύγετε λέει, τότε οι κλιματίες ξηραίνονται όταν δεν τις καλλιεργείς ναι. και η σπήρ βάλλεται. Δηλαδή χάνεις και την ψυχή σου και που πάει στην κόλαση. Αυτή είναι η ερμηνεία του Ευαγγελίου αυτού. Αλλά εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα πώς ο ίδιος ο Θεός μας παρακαλεί να μείνουμε κοντά του. Και εμείς όλο φεύγουμε και φεύγουμε και φεύγουμε. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Λοιπόν, να εισέλθουμε στη δεύτερη στάση, στη δεύτερη εξάδα, που αρχίζει με το ήττα, ήκουσαν οι ποιμένες των Αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν. Εδώ μιλά για τη γέννηση, η εικόνα αυτή είναι της γεννήσεως εκεί στο σπήλαιο στη Βηθλέμ. Οι πρώτοι που το πληροφορούνται είναι οι ποιμένες, οι βοσκοί οι οποίοι αγρυπνούσαν, φύλαγαν τα πρόβατά τους και άκουσαν, λέει, τον ύμνο των Αγγέλων, το «Δόξα ανυψίστη Θεό και πηγή ειρήνη». Γραμμούνται, λέει, προς τον ποιμένα, κοίταξε τι ρεοκόνα μαζί δύο ημογράφος, θεωρούσουν τούτον ως αμνών άμωμων. Εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα υμνούντες ύπων. Και τώρα απευθύνουν τα χέρια οι βοσκοί προς το βρέφος, προς το Χριστό. Και ακριβώς επειδή είναι βοσκοί, λέει, σαν αμνός, σαν πρόβατον άμωμων, ναι, αναμάρτητον καθαρό, το οποίο, λέει, εκεφορούσε και σαν να έβοσκε μέσα στην κοιλιά της Περαγίας Θεοτόκου. Αυτή είναι η εικόνα που δίδει ο ημνογράφος. Χαίρε αμνού ποιμένος μύτηρ, που ο αρχιποιμένας όλων είναι ο Χριστός. Ναι. Γι' αυτό λέμε οι ποιμένες, γι' αυτό λέμε οι πατέρες, ναι, έτσι, ναι, το ποιμνίον, ναι, και λοιπά. Το οποίο μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, που είναι οι άνθρωποι, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, που είναι τα πονηρά πνεύματα, ο διάβολος. Χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, εσύ που άνοιξε τον παράδεισο. Χαίρε τα ουράνια συναγάλλεται γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος. Και χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθιμε δόξα. Και ακριβώς είναι η δόξα που μας δίδει, όπως έχω πει, η Υπεραγία Θεοτόκος για να μας ανοίξει τον Παράδεισο και να μας δοθεί ευκαιρία όλοι πάλι να έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε κατά χάριν Θεοί. Τελειώνει εδώ και πάει στον επόμενο οίκον Θεοδρόμο με το θήτα. Αστέραν θεωρήσαν τες μάγοι, τώρα μιλά για τους μάγους, διτούτου ηγολούθουσαν έγλιν και ως λίχνον κρατούν τες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατέων άναχτα και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρηκαν αυτό βόντες. Τώρα τα χέρε απευθύνουν οι μάγοι. Το Θεοδρόμο αστέρα λοιπόν δεν είναι ένα συνηθισμένο αστέρι. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι αυτός ο αστέρας, λέει, ήταν άγγελος, ο οποίος οδηγούσε τους μάγους και τους έφερε στη Βίθλε για να δουν τον βασιλέα πλέον που είναι ο Χριστός. Και στον επόμενο οίκον λέει είδον παιδες χαλδαίων, που είναι πάλι μάγοι. Παιδες χαλδαίων είναι οι μάγοι. Εχερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και εδώ το είδον είναι με γιώτα, δεν είναι λάθος. Είναι ποιητική αδεία. Αντί να με ψιλογιώτα, ο ρο που είναι ο όριστος του με ψιλογιώτα, είναι ακριβώς για να μην χάνουμε την ακροστοιχίδα. Διότι κάθε οίκος είπε το πρώτο γράμμα του αλφαβήτου, όπως έχω πει. Το θήτα ακολουθεί το γιώτα. Άρα να μην νομίζουν κάποιοι ότι είναι ορθογραφικό λάθος, είναι ποιητική αδεία που γίνεται για τους φιλολόγους, αλλά για αυτούς οι οποίοι πιθανόν να το δουν, το εξηγούμε. Να κρατήσει τα χέρια της το δεσπότη, η και δούλου έλαβε μορφή, ο οποίος έλαβε μορφή δούλου, διότι είναι αυτόν τον οποίο ακριβώς ψάλαμε και την ημέρα του Ευαγγελισμού, ότι ο ολόκληρος Θεός γίνεται άνθρωπος, ή να ο άνθρωπος γίνει κατά χάριν Θεός. Χαίρε αστέρος αδίτου μύτηρ, επειδή μιλάει για Θεοδρόμον αστέρα, το αστέρι των μάγων. Βλέπετε τι ωραίο είναι το χαίρε αστέρος αδίτου μύτηρ. Εσύ δηλαδή που είσαι μητέρα ενός αστερίου το οποίο δεν θα δει ποτέ. Αδίτου μύτηρ. Αστέρος. Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινο σβέσασα. Την ειδωλολατρία δηλαδή. Το σκότος. Την αμαρτία. Γι' αυτό είχαμε μπει και τις προάλλες ότι η εικόνα της γεννήσεως δείχνει πίσω το μαύρο χρώμα που έδειχνε ότι ο κόσμος βρίσκεται στο σκοτάδι, στην αμαρτία, στη ειδωλολατρία. Όταν έρχεται το φως του αληθινό. Γι' αυτό πάντοτε μιλούμε για φως. Και για τον Χριστό και
μεταφορικό και κυριολεκτικό
και για την ημέρα που γεννήθηκε, ναι, και την Ανάσταση του, το, ναι, Άγιο Φως και λοιπά, ναι, γιατί χρειαζόμαστε αυτόν το φως.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τα εξηγείτε έτσι ωραία παραστατικά. Ελπίζω να μας φτάσει ο χρόνος.
Ναι, άλλους θα μας φτάσει, θα τρέξω λίγο.
Εντάξει, απλώς για να ξέρουμε το πραγματικό νόημα των χαιρετισμών, αυτό το χαίρε. που λέμε.
Ξέρετε,
γιατί...
ξέρετε που... είναι η μοναδική προσφώνηση που όσα βιβλία και να ανοίξετε δεν θα το βρείτε πουθενά. Και βλέπετε είναι θεόσταστο, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός έστειλε τον Αρχάγγελο Γαβρίλ να απευθύνει αυτόν τον χαίρε, γιατί έφερε τη χαρά. Και τι της είπε, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Τούτον το Κύριος μετά σου είναι ότι αυτό που λέμε όταν τα παιδιά μας είναι να ταξιδεύσουν, να πάνε κάνουμε τι λέμε, ο Θεός μαζί σου.
Ναι.
Η Παναγία μαζί σου, ναι. Να είναι βοήθεια σου, να σε προστατεύει. Ναι. Εδώ ο Αρχάγγελος Γαβρίλ λέει μετά σου, δηλαδή θα τον έχεις μέσα σου. Όχι μόνο θα είναι βοήθεια σου. Καταλάβετε ποιο είναι το νόημα. Και πρέπει να χαίρεσαι ότι ο Θεός σου έδωσε αυτήν τη χάρη. Χαίρε και χαρίτομη. Είσαι μοναδική γυναίκα που έχεις αυτόν το χάρισμα. Να φέρεις μέσα σου τον ίδιο τον Θεό. Και κάτι που το οποίο ξέχασα να πω και καλά έκανε που το ανέφερες. Εκεί που με τον ασπασμό της Ελισάβετ, όταν την ασπάστηκε η υπεραγία Θεοτόκος, πέρα από ότι χοροπηδούσε ο Ιωάννης ο πρόδρομος σαν έμβριο, ξέρετε τι είπε η Ελισάβετ. Μίλησε το πνεύμα του Άγιο, την πληροφόρησε και τι της είπε. Ευλογημένη εσύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα είτε και στις ψυχές ημών. Δηλαδή, ό,τι είπε ακριβώς ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, το επαναλαμβάνει η Ελισάβετ. Και τι απαντά η υπεραγία Θεοτόκος. Πάλι το πνεύμα του Άγιο. Η δούλη λέει ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Ο Θεός επέβλεψε, επειδή βλέπετε που αναπαύεται ο Θεός στους ταπεινούς ανθρώπους. Όσοι έχουν ταπείνωση και προφήτευσε και κάτι είπε. Λέει από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναίε. Από τώρα και στο εξή λέει θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες. Το προφήτευσε όντως. Και την μακαρίζομαι, γι' αυτόν πάντοτε την επικαλούμαστε, γι' αυτόν κάνουμε τις παρακλήσεις, τους χαιρετισμούς και την παρακαλούμε να πρεσβεί στον Υιόν της. Γι' αυτό έχουμε τόσες εκκλησίες, τόσες εικόνες στο όνομα. Δεν είναι τίποτε τυχαίο στην εκκλησία μας. Έχει τη σημασία, αλλά το πρόβλεψε. Το προφήτευσε. Θα με μακαρίζουν, λέει, όλες οι γενναίες μέχρι την τελεία του κόσμου. Λοιπόν, και συνεχίζουμε διότι τρέχει και ο χρόνος. Είναι πολλά τα οποία πρέπει να πούμε. Ναι. Κύριοι και θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι, και ξέρετε ότι όταν πήγαν και ο Ηρώδης τους είπε, όταν θα προσκυνήσετε τον νέο βασιλιά, πέτσετε μου να πάω κι εγώ. Ενώ αυτός είχε άλλες προθέσεις. Ήθελε να σκοτώσει, διότι φοβόταν ότι θα χάνε το θρόνο του. Και τότε πάλι έρχεται ο Αρχάγγελος και τους πληροφορεί, του λέει, δεν θα πάτε από αυτόν τον δρόμο, θα αλλάξετε πορεία. Και ξεγέλασαν. Γι' αυτόν του λέει, έγιναν πλέον θεοφόροι, οι κήρυγες αυτοί οι οποίοι ήταν μάγοι, υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαν σου το χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστό άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδην μη δον τα ψάλλε. Τον άφησα λέει εκεί να περιμένει. Γι' αυτόν εκνευρίστηκε και διέταξε να γίνει σφαγή 14.000 νηπίων. Επειδή τον ξεγέλασαν οι μαγοί, πήραν εντολή ότι δεν θα πάτε να του πείτε.
Ναι.
Και στη συνέχεια είναι η φυγή προς την Αίγυπτο. Λάμψας εν τη Αίγυπτο, φωτισμόν αληθείας, έδοξας του ψεύδους το σκότος. Με το που περνούσε, λέει ο Χριστός, έπεφταν τα είδωλα. Ήρθε το φως του αληθινών, το σκοτάδι. Έτσι, το σκότος της αμαρτίας. Χαίρε η ανόρθωση, και τότε λέει ψάλλουν, απευθύνουν το χαίρε αυτοί οι οποίοι επίστεψαν σαν ειδωλολάτρες πλέον που ήταν η ανόρθωση των ανθρώπων, βρίσκουν την πορεία τους. Χαίρε η κατάπτωση στο δαιμόν ότι εξαφανίζεται η ειδωλολατρία, η πλάνη που σήμερα και πολλούς έχουν που είναι πλανώντες και πλανόμενοι και τότε και σήμερα, των ειδώλων, των δόλων. Και επίσης πολύ χαρακτηριστικό να το πούμε, τι λέει προς την Παναγία, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ τον νοητό, επειδή βρισκόμαστε στην Αίγυπτο. Κοίταξε, τι σοφία έχει ο υμνογράφος. Γιατί αναφέρει εδώ, θάλασσα ποντίσασα φαραώ τον νοητό, διότι είναι η φυγή από την Αίγυπτο, τους Ισραηλίτες με αρχηγόν τον Μωυσή, περνούν την Ερυθρά θάλασσα, φεύγουν από τη δουλειά της Αιγύπτου και να πάνε στη γη Χαναάν. Και η Παναγία λέει, εσύ επόντισες μέσα σου, σαν τη θάλασσα τότε που επνίγηκε ο Φαραώ και οι στρατιώτες του, επόντισες μέσα σου, λέει, το Φαραώ των νοητών που είναι ο διάβολος.
Τώρα, επί τούτου, είχε καλέσει ένας ακροατής, όταν είχαμε μία άλλη εκπομπή και είχαμε φιλοξενούμενο τον κύριο Φάκα και έγινε λόγος για το πέρασμα του Μωυσή και ρωτούσε ο ακροατής και εγώ το σημείωσα γιατί ξέρω ότι θα ερχόσασταν.
Μες από πού, σύγκους,
ακριβώς, από πού γίνεται. Γνωρίζουμε από πού έγινε το πέρασμα.
Το συγκεκριμένο από την Ερυθρά Θάλασσα ήταν η πορεία από την Αίγυπτο προς την Παλαιστίνη, προς τα Ιεροσόλυμα, ας πούμε, έπρεπε να περάσουν τη θάλασσα, την Ερυθρά Θάλασσα.
Μάλιστα.
Οπότε είναι εκεί που τώρα που χτυπούν τα πλοία, όλα αυτά που έρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα για να έρθουν προς τη Μεσόγειο, αυτή είναι η Ερυθρά Θάλασσα.
Μάλιστα.
Και χτύπησε με το ραβδί του Μωυσής
Μάλιστα.
και άνοιξε.
Άρα εκείνο είναι το σημείο.
Μάλιστα, ακριβώς. Οπότε και μετά στη συνέχεια, παρόλο που τους έτρεχαν να τους φτάσουν, πάλι με το ραβδί του έκλεισε η θάλασσα και πνίγηκαν. Αυτό να αναφέρει λοιπόν ότι είναι φαραών των νοητών. Χαίρε πέτρα, υποτίθασα, η πέτρα δηλαδή που χτύπησε ο μεσηστήρι μου και βγήκε νερό που διψούσα, διότι η Παναγία μας είναι η πέτρα που αναβλύζει το νερό, το είδωρ, το αλλόμενο που μας ξεδιψά, που είναι ο Χριστός. Είναι η πηγή. Καταλάβετε, το νόημα είναι πολύ βαθύ. Διψώντας τη ζωή αυτή που πραγματικά διψού, χαίρε πύρινε στήλε, θα λέγαμε πύρινε στήλε, διότι μέσα στην έρημο υπήρχε το βράδυ, πάλι άγγελος τους οδηγούσε, οπότε τώρα είναι η Παναγία μας που μας οδηγεί έτσι, σε αυτήν την εποχή της ουδολολατρίας και... χαίρε σκέπη του ουρανού και πάντοτε υπήρχε μια νεφέλη η οποία προστάτευε και η Παναγία μας είναι η προστασία. Χαίρε τροφή του μάννα διάδοχη, όπως το μάννα που έπεφτε είναι η Παναγία μας, είναι η μητέρα μας, το μάννα είναι η τροφή μας. Και η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα. Η γη της Επαγγελίας που έπρεπε να φτάσουν οι Ισραηλίτες και οι πράγματι εκεί ήταν ο εκλεκτός λαός του Ισραήλ επειδή θα προερχόταν η Παναγία μας. Και τελειώνουμε
γιατί είναι και 58
ναι, τελειώνουμε με τον τελευταίο Νίκο
Δίκη μου.
Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστατε του απαντεώνος, επεδόθης ο βρέφος αυτό, αλλά γνώστης τούτο ως Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγης σε άρετος σοφία γράζον αλληλούγια. Είναι η μέρα της υπαπαντής, είναι ο πρεσβήτης Σημεών, ο οποίος παίρνει στα χέρια του τον Χριστό σαν βρέφος και ήταν και χρηματισμένο, τον επιπληροφόρησε το Πνεύμα του Άγιον ότι δεν θα δεις θάνατο αν δεν πάρεις στα χέρια σου τον Χριστό. Και είναι αυτό το οποίο ακούμε κάθε φορά εις τον Εσπερινό, που όταν πήρε αυτός ο δίκαιος Σημεών τον Χριστό, τι είπε, «Νην απολύσεις το δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, ο ειδήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης νεφρών και δόξα λόγω σου Ισραήλ». Τώρα ας φύγω από αυτόν τον κόσμο, τι να ζήσω λέει, αφού είδα αυτόν τον οποίο ήταν προφητευμένο να πάρω στα χέρια μου τον Χριστό. Και όταν εμείς πάρουμε τον Χριστό, τότε δεν θέλουμε τίποτε άλλο.
Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απολογούμε, θα πρέπει να διακόψουμε για τους χαιρετισμούς. Ο λόγος σήμερα εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός, Δόκτωρα Ροδοσθένους.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα
γιατί μπαίνοντας
πάρα
στην
πολύ.
Εκκλησία θα γνωρίζουμε επακριβώς το νόημα. Και αυτό ήταν το νόημα της συγκεκριμένης εκπομπής. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Επί τη συνέχεια. Ευχαριστώ.
Μας αφορά ό,τι μας αγγίζει. Με τη δημοσιογράφο Δίκη Νιούλικου.
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.